Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo ikiwa ni Jumatano tarehe 6 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi basi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya wabunge nchini DRC wanawataka wafungwa katika gereza la Ndolo huko mjini Kinshasa kuachiliwa huru ili kupunguza msongamano ambao ni hatari. Na ni nini kisa na maana?
Magonjwa inapoingia katika gereza inaweza ikatembea. Umesikia katika siku kidogo katika Ndolo tunakuwa na watu ambao wanakuwa wagonjwa wa corona wenye kupita 100.
Na katika habari nyingine, mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia waendelea kutokota. Ushirika moja la kutetea haki za binadamu la Kenya likiitaka serikali kuchukua hatua za dharura na kushinikiza Somalia kuachilia raia wake wanaoendelea kushikiliwa kinyume cha sheria za kimataifa katika eneo la Kamboni. Na je, kwa Kenya hao ni wangapi?
Kuna watu 7 wa Kenya ambao wamekuwa wamezuiliwa katika boda ya Somalia na Kenya.
Ni baadhi tu ya yale tuliokuandalia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia msikilizaji yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter na kadhalika Instagram. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Shirika la Afya Duniani, WHO, taasisi ya Afrika ya kudhibiti magonjwa na kuzuia pamoja na jopo la kiuchumi la ulimwengu, wametoa ushauri kwa mataifa ya Afrika yanayokusudia kurejesha shughuli za kawaida za kiuchumi baada ya wiki kadhaa za kusitishwa kwa shughuli za kutokana na janga la virusi vya corona. Wataalamu wa afya wana wasiwasi kuwa huenda maambukizi mapya yakashuhudiwa iwapo shughuli za kawaida zitarejeshwa kwa haraka. Virusi vya COVID-19 vimeacha mataifa mengi ya Kiafrika kwenye hali ngumu ya kiuchumi wakati yakikabiliwa na shinikizo la kurejesha shughuli za kawaida kutoka kwa watu wake. Wataalamu wa afya wanashauri kuwa hilo linahitaji kufanyika polepole kwa kufuatia matokeo ya uchunguzi wa kisayansi na takwimu. Mashirika hayo yameshauri serikali za Afrika kufungua huduma muhimu kwanza hadi pale takwimu zitakapoonyesha kuwa maambukizi yamepunguka kabisa. Mataifa mengi ya Afrika yanajipata kwenye njia panda kuhusu hatua za kuchukuliwa. Kulingana na utafiti uliofanywa na mashirika hayo kwenye mataifa 20 ya Afrika, 44% ya watu wanasema kuwa wanahofia maambukizi ya COVID-19, huku 70% wakisema kuwa wanahofia ukosefu wa chakula na maji iwapo wataendelea kubaki manyumbani. Mataifa mengi hata hivyo yameshauriwa kuimarisha mifumo ya afya, na sio tu kwenye miji mikuu bali pia kwenye sehemu za mashambani ili kudhibiti kuenea kwa maambukizi. Serikali ya Kenya jana Jumanne imeomba kufanyika kwa uchunguzi wa kina kutokana na ajali ya ndege ndogo ya kibinafsi ya mizigo ndani ya Somalia Jumapili, wakati ripoti ambazo hazijadhibitishwa zikisema kuwa huenda ilitunguliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndege hiyo ya kampuni ya African Express Airways ilikuwa ikisafirisha bidhaa muhimu za kupambana na janga la COVID-19 wakati ilipoanguka karibu na mji wa Badale na kuwa watu 6 waliokuwa ndani. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Kenya inasema kuwa imeomba serikali ya Somalia pamoja na mashirika ya kimataifa kuchunguza ajali hiyo, ikizingatia kuwa ndege hiyo ilikuwa ikipeleka misaada muhimu ya kibinadamu wakati huu wa janga la COVID-19. Taarifa ya pili kutoka upande wa serikali ya Somalia inasema kuwa Rais Mohamed Abdullahi ametoa amri kwa idara ya safari za ndege nchini mwake kushirikiana na wachunguzi kutoka Kenya. Waziri wa uchukuzi wa Somalia Mohamed Salad hakusema lolote alipoulizwa kuhusu ajali hiyo, lakini aliyekuwa waziri wa ulinzi ameambia Reuters kwamba walioshuhudia wanasema kuwa huenda ilitunguliwa. Na baraza la biashara la Afrika Mashariki limesema lina wasiwasi mkubwa juu ya mustakabali wa uchumi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, na inakadiria kwamba kutokana na mazingira yaliyopo hivi sasa ukuaji wake utashuka kwa kati ya 1.5% na 3.3%. Hayo yamesemwa mapema leo na Peter Mathuki, mkurugenzi mtendaji wa baraza la biashara la Afrika Mashariki, wakati akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Arusha.
Viongozi wa nchi zote katika jumuiya ya Afrika Mashariki wameweka mikakati aswa ya kuangalia ni kiwango gani kuhakikisha kwamba biashara hazijaanguka sana. Kwa mfano, unapata kuna zile zinaitwa stimulus package zikawekwa tu. Unapata kwa mfano, ukiwa ulikuwa umeomba loan ama hela kutoka benki, sasa unaweza pewa muda wa kulipa. Ikiwa ulikuwa unalipa kila mwezi, sasa unapewa likizo ya kulipa kwa tuseme miezi mitatu, unaweza kuanza kulipa miezi mitatu. Hii inakupa nafasi ya kwa kujiandaa ni vipi. Kwa hivyo hiyo nimeona zimefanyika, lakini sababu zaidi mapato hayapo. Ikiwa mapato hayapo, ajira zimekosekana. Ikiwa ni hivyo, sasa shida inakuwa kubwa. Kwa hivyo changamoto zipo, na mimi naona ukuaji wa uchumi katika nchi zetu zote utaenda chini, kiwango cha katikati ya 1.5% na kama 3.5%. Kwa hivyo tulikuwa tunategemea ukuaji wa uchumi huo kama tuseme 6% ama 7%. So itakuwa ngumu sana, kwa sababu uchumi sasa haupo. Kwa hivyo sasa naona sasa uchumi wa nchi ukiwa umeathirika zaidi, basi hata kila kitu kinasimama. Kwa hivyo hiyo ndio tunaona.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF limesema kuwa idadi ya watoto waliotoroshwa makwao kufuatia hasi ya kote ulimwenguni imeongezeka maradufu. Kwenye ripoti iliyotolewa jana Jumanne, UNICEF inakadiria kuwa takriban watoto milioni 19 wamelazimika kuondoka makwao na kwamba wanaishi kwenye mazingira yasiyo salama. Ripoti hiyo imeongeza kusema Syria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Yemen ndiyo mataifa yanayoongoza katika idadi hiyo kutokana na kasi na mapigano yanayoendelea kushuhudiwa. Mataifa mengine yanayosemekana kuwa na zaidi ya watoto milioni 1 waliotoroshwa makwao ni Colombia, Afghanistan, Somalia, Nigeria na Sudan. Mkuu wa UNICEF B. Marigzi Makado ameambia VOA kwamba hatua za haraka zinahitajika kuchukuliwa ili kulinda mamilioni ya watoto hao kutokana na hatari wanazokumbana nazo. Ameongeza kusema kuwa wengi wao wanakabiliwa na ukosefu wa huduma za kimsingi zikiwemo elimu na afya bora, na Makado anasema kuwa wengi wao wamelazimika kuondoka kwenye maeneo waliozoea na kujipata kwenye maeneo yasiyo salama, wengi wakishuhudia ghasia. Baadhi yao wanasemekana kupitia manyanyaso, huku wengine wakiuzwa na walanguzi wa binadamu. Wengi pia wanasemekana kukabiliwa na msongo wa mawazo kutokana na kutenganishwa na jamii zao, huku wengine wakilazimika kuingia kwenye ajira au kuolewa kabla ya wakati. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa moja wapo ya mataifa maskini barani Afrika la Malawi ili kukabiliana na janga la maambukizi ya virusi vya corona. Mratibu wa umoja huo nchini Malawi, Maria Jose Torres, amesema kuwa dola milioni 140 zinahitajika kwa haraka ili kusaidia taifa hilo katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Kufikia sasa, Malawi imeripoti maambukizi 41 na vifo 3 tangu janga hilo lilipozuka. Torres, wakati akizungumza na VOA kwa njia ya WhatsApp, amesema kuwa msaada huo unaotarajiwa kutoka kwa mashirika yasiyo ya kiserikali unalenga kusaidia takriban watu milioni 7.5 walioathiriwa zaidi na janga hilo, ikiwa karibu nusu ya idadi ya watu wa nchi hiyo. Ameongeza kusema kuwa sababu kubwa ya kuomba msaada kwa sasa ni kudhibiti maambukizi kabla hayajaenea zaidi, pamoja na kukabiliana na athari zitakazosababishwa na kusitishwa kwa shughuli za kawaida nchini humo kufuatia COVID-19. Hatua ya kwanza kulingana na Torres ni kuokoa maisha na kisha kusaidia watu kutokana na athari za kiuchumi. Torres pia ameongeza kusema kuwa wanawake na watoto watapewa kipaumbele wakati wa kutolewa kwa misaada hiyo. Mwezi uliopita serikali ya Malawi ilitoa wito wa msaada wa dola milioni 194 ili kufanikisha shughuli za mpango wa kitaifa wa kukabiliana na COVID-19. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Umoja wa Mataifa, 70% ya watu wa Malawi wanaishi kwa chini ya dola 1 kwa siku.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Baada ya kupata sehemu hiyo ya habari, naye Harrison Kamau ambaye ataendelea na habari zingine baadaye kidogo, tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu, na hii leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia na baadhi ya wabunge sasa wanaiomba serikali kuachilia huru wafungwa wasio na makosa makubwa kutokana na uwepo wa ugonjwa wa corona ambao umevamia gereza ya Ndolo iliyo mjini Kinshasa na kuambukiza wafungwa wasopungua 100. Mwandishi wetu wa DRC Austin Malivika anayo taarifa kamili.
Mashirika ya kiraia na yenye kutetea haki za binadamu pamoja na wabunge waomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kusaini sheria ya kuwaondoa wafungwa gerezani wasiokuwa na makosa makubwa kutokana na corona inayoandama wafungwa katika gereza mbalimbali. Paulette Dimanja ni mwanasheria katika mji wa Goma.
Tunaona kama watu wanakuwa wengi kugereza na kuona gizi watu biko naenda angalia wafungwa, inaleta oga kuona kama watu wanaweza ambukiziwa corona. Tukikamata mfano ya jela ya Ndolo kule Kinshasa, banaisha patatu zaidi ya 40 maisha patikana na corona.
Wizara ya afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema kwa sasa wafungwa zaidi ya 101 wamepatikana na virusi vya corona katika gereza la Ndolo.
Jela ipite hewa batu wenye banabakia na makosa ya ngufu ngufu njo babakie ndani.
Na wafuasi wake Vital Kamerhe wakiomba kiongozi wao aliyekuwa mkuu wa ofisi ya raisi ambaye anapatikana katika gereza ya Makala kwa sasa aweze kuachiliwa. Mugombe wa Claude ni mbunge wa chama cha UNC kutoka Uvira.
Corona kufika katika gereza inakuwa ni hatari, inakuwa ni hatari katika gereza kuna Landolo. Wengi wafungwa ni wengi sana. Presidenti wa UNC aacho uhuru, sema apewe liberté provisoire. Na magonjwa inapoingia katika gereza inaweza ikatembea. Umesikia katika siku kidogo katika Ndolo tunakuwa na watu ambao wanakuwa wagonjwa wa corona wenye kupita 100.
Ifahamike kwamba gereza hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za kuwa na wafungwa kiasi cha kupindukia. Wakati huo huo hali yaendelea kuwa ya wasiwasi mkoa wa Ituri kufuatia mashambulizi ya waasi. Giligo Tabo yuko wilayani Irumu mkoa wa Ituri.
Sasa mahali inasema kukua mzuri kidogo kwa sababu jana kama mapambano kati ya askari jinsi ya Sargensi ya Kongo na aisi wanagambo ya FPJC, Force Patriotique Integrationiste du Congo. Wamepambana jana
huku wananchi wakiendelea kukimbia vijiji vyao na kukimbilia katika mji wa Bunia kuhofia usalama wao. Jabo Skolalo:
tunakuwa na shida sana ya ukimbizi. Unajua kuna wale walikimbia tangu miaka 1217 hadi leo wamekimbia hata mara 3 mara 4 mara 5. Inaleta mateso sana.
Siku zilizopita rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alikutana na makamanda kutoka Ituri akiwaomba kuweza kushawishi makundi ya waasi ili isalimishe silaha kwa ajili ya usalama katika mkoa wa Ituri. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa naye Harrison Kamau na mimi BMJ Muridhi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Baadhi ya wanasayansi wa Kenya wakishirikiana na wenzao kutoka Uingereza wamegundua virusi katika mbu ambavyo huenda vikawa ni ufumbuzi katika mapambano dhidi ya malaria. Wataalamu mbalimbali wanasema kwamba hatua itakayofuata ni kufanyika ni jaribio zaidi ili kubaini iwapo ufumbuzi huo utakuwa na manufaa katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Ripoti iliyochapishwa kwenye jarida la Nature Communications inasema kuwa virusi hivyo vinakinga mbu kutokana na maambukizi ya malaria. Wataalamu hao wanasema kuwa kirusi hicho kwa jina Microsporidia MB kimepatikana kwenye baadhi ya mbu wanaopatikana kwenye ziwa Victoria. Ripoti hiyo inasema kwamba baada ya kufanya utafiti waligundua kuwa mbu waliokuwa na virusi hivyo hawakuwa na dalili zozote za kubeba ugonjwa wa malaria unaoenezwa na wadudu hao. Daktari Jeremy Helen kutoka Uingereza ameambia shirika la habari la BBC kwamba hiyo ni habari njema kwenye vita dhidi ya maambukizi ya malaria. Wanasayansi wanasema kuwa wanaamini asilimia 5 ya mbu wanabeba virusi hivyo na kwamba jukumu kubwa sasa ni kutafuta mbinu ya kusambaza mbu hao kila mahali ili kudhibiti maambukizi ya malaria. Ugonjwa wa malaria huenezwa kupitia kuumwa na mbu na unasemekana kuwa takriban watu 1000. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa wanaoathiriwa zaidi na malaria ni watoto wa chini ya umri wa miaka 5.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa naye Harrison Kamau na mimi BMJ Muridhi. Matangazo haya pia msikilizaji yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Na tukirejea kwamba shirika la Kiislamu la kutetea haki za binadamu nchini Kenya, Muhuri, linataka serikali ya nchi hiyo kuwasiliana na serikali ya Somalia ili waachiliwe huru wa Kenya 7 ambao wanazuiliwa katika eneo la Ras Kamboni kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Wakenya hao ni mafundi waliokuwa nchini Somalia wakifanya kazi ya muda katika jiji la Kisimayo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa mjini Mombasa.
Raia 7 wa Kenya wameripotiwa kukwama katika eneo liitwalo Ras Kamboni, karibu sana katika mpaka wa Kenya na Somalia. Lakini kazi waliosafiri kuifanya Somalia ilikuwa ni mbali kidogo katika mji wa Kisimayo. Yasemekana wamekuwa hapo Ras Kamboni kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Wote ni wanaume raia wa Kenya. Majina yao yametolewa kama Patrick Shinula Mwangala, Martin Mwagazi, Ignas Kialu Mwanyumba, Michael Mjala, Gabriel Otieno, Elia Mwalili na Abbas Mutuku. Yasemekana waliingia Somalia Januari kufanya kazi ya muda chini ya kampuni moja ya kibinafsi, lakini wakati wote huo habari zao hazikuenea. Lakini sasa shirika la Kiislamu la kutetea haki Muhuri limezungumza na waandishi wa habari kuhusu wa Kenya hao. Khalif Khalifa ni mwenyekiti wa shirika hilo la Muhuri.
Kuna watu 7 wa Kenya ambao wamezuiliwa katika boda ya Somalia na Kenya.
Khalif Khalifa amesema walipokea taarifa za familia za watu hao wakisema watu hao wamezuiliwa na utawala wa Ras Kamboni huko nchini Somalia baada ya kutekeleza kazi yao zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Khalifa ameambia waandishi wa habari washatuma barua kwa serikali kupitia wizara ya utawala wa ndani ili Wakenya hao waidhinishwe kurejea nyumbani Kenya. Katika waraka huo Khalif Khalifa alisema wanapitia mateso ya kiafya na pia kiusalama. Sababu nyingine iliyotolewa na shirika hilo la Muhuri ni kuwa wakuu wa kaunti ya Lamu wamewazuia Wakenya hao wakisema ni amri ya serikali baada ya mipaka kufungwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Ras Kamboni nchini Somalia ni eneo ambalo limeshuhudia utovu wa usalama katika miaka iliyopita, huku Wakenya na raia wa kigeni wakitekwa nyara wakati wa mashambulio ya magaidi. Shirika hilo la kutetea haki la Muhuri limesema linasubiri majibu ya serikali kufahamu iwapo mafundi hao kutoka Kenya watasaidiwa ili kurejea nyumbani salama usalimin. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Ukisalia huko huko mashariki mwa Afrika ni kwamba watu matajiri nchini Kenya wanahudumia kwa muda familia zinazoishi katika maeneo maskini sana katika kipindi cha masharti yaliyowekwa na serikali, ikiwa ni juhudi za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Wakazi wengi wanaoishi katika maeneo kama vile Kibera mjini Nairobi wamepoteza ajira zao tangu masharti hayo yalipoanza kutekelezwa. Hatua hizo zimesababisha baadhi ya familia kushindwa kumudu kununua chakula. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anayoripoti kamili.
Eneo maskini la Kibera lina kiasi cha wakazi 250,000. Idadi ya watu wasio na ajira iko juu kwenye eneo hilo. lakini kabla ya hatua zilizowekwa na serikali ambazo zinajumuisha siku 21 za hali ya dharura ya kutotoka nje wakati wa usiku, kiasi cha 50% ya wakazi wake walikuwa wakifanya kazi zenye kuhitaji ujuzi mdogo, vibarua au katika eneo la karibu la viwanda. Watu wengi hivi sasa wamepoteza ajira katika eneo hilo na hawana tena chanzo cha mapato. Judy Wanjugu, mama mwenye watoto watatu, alikuwa akifanya kazi za udobi kwa familia zinazoishi maeneo ya watu tajiri mjini Nairobi. Lakini tangu mlipuko wa virusi vya corona, Wanjugu anasema hakuna mtu yeyote anayehitaji huduma zake.
Vile hii corona ilianza, tukasimamishwa kazi. From a good Samaritan nikapata 6,000 kwa simu, anaitwa Monica, akanisaidia nikaweza kupata kushughulikia mambo ya chakula. Niko na watoto watatu na pia niko na mzazi na ni mgonjwa, na kila mtu ndiye alikuwa ananitegemea.
Msaada wa fedha ambao Wanjugu alipokea uliandaliwa kupitia juhudi zinazoitwa Adopt a Family. Kupitia programu hiyo, wafadhili wanaweza kutuma fedha kwa familia kupitia huduma ya benki kwa njia ya simu. Wafadhili katika eneo pia wanaweza kukusanya na kugawa vyakula pamoja na mahitaji mengine muhimu.
This is my third family to adopt.
Hii ni familia yangu ya tatu kuihudumia. Ninaangalia na ninajiuliza, je, kama ingekuwa ni familia yangu haina chakula na haiwezi kujimudu kwa lolote, baada ya kujiuliza hivyo, nilibaini kwamba ninahitaji kujitokeza na kuzisaidia familia hizi, na mojawapo ya mambo yaliyonifanya kuzichukua familia hizi tatu ni kwa sababu chakula ni mahitaji ya msingi, na inaumiza sana kwa mtu kukaa na njaa wakati mimi nina uwezo wa kuwapatia mlo.
Programu hiyo ya Adopt a Family iliandaliwa na mmoja wa wanajumuiya, Moses Omondi. Anasema anataka kujibu matatizo kwa kuzisaidia familia zenye kutaka msaada. Ili kuzipatia familia hizo msaada unaostahili, Omondi na timu yake kwanza wanafanya utaratibu wa kuhakiki katika vitongoji 13 ambavyo vinaunda ujirani wa Kibera. Familia ambazo zinafikia vigezo vya kusaidiwa zinaanza kupokea vocha kila wiki ya shilingi 1,500 ya Kenya, ambayo ni sawa na dola 15. Programu hiyo ilipongezwa sana na serikali ya Kenya, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine wa ndani. Ili kuongeza uungaji mkono, Omondi na timu yake wanajiunga na Wasamaria Wema kupitia jukwaa la mitandao ya kijamii kama vile Facebook pamoja na Twitter. Hadi wakati huu, wafadhili wengi ni kutoka Kenya, lakini watu wanaongezeka kutoka nchi kama vile Canada pamoja na Uingereza, ambao wameanza kuchangia juhudi hizi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaangazia hali ya vijana wanaosoma katika chuo kikuu cha Al-Azhar Al-Sharif katika nchi ya Misri, ambao wameamua kubakia hapo wakati wenzao wakiwa safarini kurudishwa katika nchi walikotoka kwa hiari yao, kufuatia hali ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kuendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Shafi Mbinda aliye nchini Misri amezungumza na baadhi ya wanafunzi hao wanaotoka Afrika Mashariki ambao wameamua kubaki nchini humo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Hii ni moja ya sehemu wanazoishi wanafunzi wa kigeni hapa Misri kwa ufadhili wa chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif. Wanaiita sehemu hii ni mji wa wajumbe. Kwa sasa ninavyozungumza, ndani yake kuna wanafunzi takriban 4,000 kutoka mataifa mbalimbali ya nje na ndani ya bara la Afrika, ambao wengine wameamua kubaki wakati wenzao wakiwa kwenye mchakato wa safari tayari kurudishwa nyumbani. Nazungumzia wanafunzi kutoka Asia, Marekani na nchi kadhaa za Ulaya pamoja na Afrika. Sasa leo kwenye Jukwaa la Vijana nimezungumza na kiongozi wa wanafunzi wa Kitanzania nchini Misri anayechukua masomo ya juu katika masuala ya kibiashara, Ali Hamisi Monga, Na hapa anaelezea uhalisia wa mambo kuhusu mchakato wa kuwarejesha nyumbani wanafunzi hao jinsi unavyofanyika chini ya uongozi wa Al-Azhar Sharif.
Wazazi walitoa kabisa mwongozo kwamba katika safari hii wanaruhusiwa kuingia watu fulani, wale watu wa miaka ya katikati awe mwanzo, lakini si watu wanaomaliza shahada, sio watu wa mwaka wa mwisho, kwa sababu mitihani yao itafanyika kawaida, wataingia darasani. Mwongozo ulikuja hivi, ina maana mtu anayemaliza kama form 4, form 6 ama anayemaliza mwaka wa 4 chuo au amelazimika kubaki, kwa hiyo hakupewa ruhusa ya kuandika majina yao, kwa sababu mitihani yao itakuja kwa njia ya kawaida. Lakini hao wengine, mtu wa mwaka wa kwanza, wa pili, miaka ya kawaida hii, wala wamepewa hiari kwamba kuna uwezo wa kusafiri au kutosafiri.
Hali kadhalika, nikataka kujua hali za wanafunzi hao waliobakia hapa na mazingira yao kwa ujumla namna yalivyo hivi sasa. Monga anasema
kwa sasa, kwa sababu hairuhusiwi kutoka nje, kwa hiyo maana kuna huduma za kiafya ndani humu humu kwa muda wa masaa 24. Lakini ikitokea kuna huduma ya ziada nje, ambulance zipo kila siku zinaingia na kutoka, zipo ambulance za ndani humu. Kwa hiyo nafikiri ikifikia hatua ya mahitaji ya nje zaidi, mtu atapewa huduma hiyo kupelekwa na vyombo husika.
Lakini mbali na vijana hawa kubakia hapa wakipatiwa huduma za afya vizuri na baadhi ya mahitaji yao ya dharura, hata wanapohitaji kuyafuata nje kwa utaratibu maalum anaoelezea Monga, ni kwamba bado wana hali ya wasiwasi wa kutokea maambukizi wakati wowote.
Mahitaji yote yapo ndani, mahitaji yote yapo ndani, kuna maduka, kuna kila kitu, chakula. Wakati mwingine mtu akitaka vitu, sometimes kuna utaratibu wa kwenda kununua vitu nje, mtu anataka kwenda kufanya shopping labda, unaona, kwa kuandikisha majina. Kiandikisha majina, wao wanasubiri ipatikane kundi fulani kama la watu 10, watu wangapi, unaona. Ishapatikana idadi kama hiyo, wao sasa wanakuchukua na gari na kupelekeni sokoni. Lakini wasiwasi wetu ni hao wafanyakazi ambao wanakuja kufanya kazi wenyewe. Sasa wenyewe, wenyewe sasa kimaliza kazi wanaenda nyumbani. Wapishi mfano, usafi nini, wakimaliza wanaenda nyumbani, wanakuja asubuhi hivyo. Kwa hiyo wasiwasi wetu wanakuja watu kama hao.
Licha ya janga hili na ugonjwa huu wa COVID-19 kuathiri masomo kama anavyoeleza Ismaili Ndaishimie kutokea Burundi, ni kwamba bado pia janga hili limeathiri hata maisha yao ya kawaida pembezoni mwa masomo.
Janga la corona limeweza kuathiri kwa kiwango kikubwa sana katika hali ya wanafunzi. Kuna wanafunzi ambao labda walikuwa wa katika marehala za mwisho za kumaliza masomo yao, na saa hii hawajui mwelekeo wa masomo unapoelekea, na pia yani mambo yao yote yamesimama.
Na ama miongoni mwa sababu zilizowapelekea wanafunzi hawa kubakia hapa ni kule kutokinaishwa na maelezo kuhusu taratibu wa kurudishwa pindi hali itakaporuhusu kuanza masomo yao, kama anavyoeleza Ismaili Ndaishimie.
Anasema kama wanafunzi watapofika huko, kwa hiyo wataweza kuwagharamia tena na tiketi za kurudi, lakini kuna watu wamekuwa na hofu ya kusema labda kwa nini tu watu wamepewa tiketi za kwenda na za kurudi, wameambiwa sijui tutaulizia baadaye. Kwa hiyo kuna watu ambao wamechukua msimamo wa kusafiri kutokana na hilo jambo, na mimi nikiwa katika watu kama hao.
Kwa upande mwingine, maamuzi ya vijana hawa kubakia hapa bado ni jambo lenye kuatia wasiwasi mno ndugu, jamaa na marafiki waliopo katika nchi wanazotoka, kwa sababu ya ongezeko la visa vingi vya maambukizi ya ugonjwa huu wa COVID-19 hapa nchini Misri. Nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kwa leo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo haya, namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Shirika la Afya Duniani WHO, taasisi ya Afrika ya kudhibiti magonjwa na kuzuia, pamoja na jopo la kiuchumi la ulimwengu wametoa ushauri kwa mataifa ya Afrika na kukusudia kurejesha shughuli za kawaida za kiuchumi baada ya wiki kadhaa za kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona. Serikali ya Kenya jana Jumanne umeomba kufanyika kwa uchunguzi wa kina kutokana na ajali ya ndege ndogo ya kibinafsi ya mizigo ndani ya Somalia hapo Jumapili. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF limesema kuwa idadi ya watoto waliotoroshwa makao kufuatia kasi ya kote ulimwenguni imeongezeka maradufu. Kwenye ripoti iliyotolewa jana Jumanne, UNICEF inakadiria kuwa takriban watoto milioni 19 wamelazimika kuondoka makwao na kwamba wanaishi kwenye mazingira yasiyo salama.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chubahiro. Hapa studio shirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni BMJ Mridhi. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.